Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
Školy sa majú zásadne zmeniť a to všetko v čase, keď poverenému ministrovi vyprší mandát ku koncu septembra. Bude mať dieťa nárok na asistenta a ako zabezpečiť škôlku pre trojročné deti? To sa opýtam šéfa rezortu školstva Jana Horeckého. Vítajte v relácii Doslova.
Dobrý deň.
Pán Horecký, ako sa vám pracuje v tejto pozícii s myšlienkou, že vlastne v tejto funkcii budete rok, lebo myslím, že ste nastupovali v októbri, v septembri 30. zatiaľ teda máme predčasné voľby a pritom ide o čas, kedy sa dejú veľmi veľké zmeny z pohľadu školstva.
Vystihli ste to. Veľmi som váhal, kým som povedal áno. Vnímal som to tak, že to je pre prácu ministra školstva najnáročnejší čas a dalo by sa povedať za veľmi nepriaznivých podmienok. Ale tým, že som 35 rokov v tomto rezorte a investoval som do toho naozaj svoj život, tak to vnímam tak, že teraz bolo potrebné urobiť to, čo je aj veľkou príležitosťou a nesmierne dôležitou vecou pre slovenské školstvo.
Uh-huh. A navyše tu máme teda plán obnovy, ktorý do rezortu naleje peniaze. Uh-huh. A deje sa to tak, že sme tu mali na začiatku ex-ministra školstva Branislava Gröhlinga, ten teda prišiel na začiatku toho plánu obnovy, potom ste nastúpili vy a po vás príde nejaký ďalší minister. To bude čas, keď sa budú vlastne implementovať tie veci z plánu obnovy. Nemáme mať obavy, že keď sa na rezorte vystriedajú traja ministri, že to môže nejak akože ovplyvniť, ohroziť ten plán obnovy?
Oni sa už teraz začínajú implementovať a pre mňa je práve pre toto nastavenie, ktoré som deklaroval slovami a naplňam skutkami celé tie mesiace, je, že treba posunúť Slovensko ku praxi kontinuity a nadviazaniu a spolupráce. Preto som rád, že som mal na čo nadviazať a že ďalej pokračujem s prípravou tých reforiem a s ich realizáciou tak, aby sme nepremárnili tú šancu, o ktorej hovoríte, teda o prostriedkoch z plánu obnovy a odolnosti.
Čiže nie je podstatné, že sa bude meniť šéf rezortu, bude to kontinuálne pokračovať?
Je to dôležitý moment, lebo nikdy neviete, kto príde a ako sa postaví k tejto veci. Mm-hmm. Ja vedomý si presne toho, čo hovoríte. Som chcel byť mužom kontinuity, spolupráce a neprísť s nejakým buldozerom, aby som začal stavať na ruinách alebo na zelenej lúke, tak dúfam, že to, čo zanechám a mienim zanechať môjmu nástupcovi, nie prázdny stôl, ale jednoducho aj veci, v ktorých sa dá aspoň koncepčne naznačiť a on alebo ona už uvážia, či v tom chcú a ako budú pokračovať.
Poďme k tým konkrétnostiam. Viaceré školy sa totiž to obávajú o fungovanie asistentov na školách a je to tak, pretože financovanie vyprší v auguste, to sú tie eurofondové peniaze, ktoré na toto míňame a podľa nového zákona sa povinné financovanie asistentov mení na dobrovoľné, to je teda tá druhá časť. Kritizuje vás za to aj ex-minister školstva Branislav Gröhling. Prečo, poďme si to postupne vysvetliť, prečo teda tých asistentov opäť nehávame aj na tie eurofondy? Mm-hmm.
Predovšetkým končí sa iba predchádzajúce programové obdobie a začína sa nové programové obdobie. Preto jednoducho skončia zmluvy asistentom v auguste 2023, ktorých teraz máme. Ale v týchto dňoch vyhlasujeme novú výzvu, kde nielen títo asistenti, ale aj ďalší, ktorí môžu pribudnúť, budú pokračovať svojej práci. Podarilo sa nám po 14-ročnom období, kedy čerpáme na tento účel z európskych štrukturálnych fondov finančné prostriedky, predĺžiť toto obdobie, alebo teda v novom programovom období nastaviť financovanie z EU fondu ešte na ďalšie 3 roky. Dôvod, prečo sme sa o to vôbec uchádzali, jednoducho ten, že chceme, aby stále narastal počet asistentov, aby ich nebolo 3200 ako zo štátneho rozpočtu, ale aby ich bolo, dnes ich máme takmer 11 tisíc všetkých, no nie sú to len asistenti, ale členov inkluzívnych podporných tímov.
Čiže nejaký špeciálny
áno, tak aby ten počet o ďalšie tisíce narastal, tak na to potrebujete prirodzene kumulovať finančné zdroje a preto čerpám zo všetkých možných zdrojov, ktoré sú dostupné. Výrazne narastá štátny rozpočet na tento účel, ale sú to aj peniaze z plánu obnovy aj zo štrukturálnych fondov.
Uh-huh, lebo poznáme reálne prípady škôl, kde potrebujú napríklad 10 asistentov, ale hovoria, že im sú pridelení iba traja a pritom pribúda deti, ktoré potrebujú nejakým spôsobom asistenciu, čiže čo bude s týmito školami a deťmi?
Uh-huh. Presne o tom hovorím, že potrebujeme nárast počtu tých asistentov, ale nie je to len otázka peňazí. Keby mala každá škola 10 asistentov, tak potrebujeme jednoducho desiatky tisíc tých asistentov a toľko ich ani na trhu práce jednoducho nemáme. To znamená, paralelne s tým komunikujeme so pedagogickými školami, s vysokými školami, aby sme podporili aj prípravu ďalších asistentov, alebo teda pedagogických zamestnancov, lebo v rezorte školstva nie je dostatok kvalitných zamestnancov alebo uchádzačov vo všetkých regiónoch. Niekde nám chýbajú aj učitelia a vychovávateľky, nie len teda asistenti.
Tomu rozumiem. Preto ste si teda nechali také tie pootvorené dvere, že teraz to financovanie asistentov bude skôr dobrovoľné a v zákone nie je jasne napísané, že ich štát musí preplatiť?
Aj toto rád vysvetlím. V žiadnom prípade nie je pravda, že to bolo zmenené z povinného obligatórneho na dobrovoľné financovanie. Nikdy to nebolo obligatórne, ani nemohlo byť, pretože v momente, kedy sa štát zákonom zaviaže k nejakej službe, už v tej chvíli stratí právo financovať to zo štrukturálnych európskych fondov. My sme dokonca do textácie zákonu dali povinnosť financovania zo štátneho rozpočtu, ale až od septembra 2026, kedy dočerpáme aj v tomto novom programovom období 3 roky, na ktoré sa nám ešte podarilo získať desiatky miliónov eur na asistentov.
Čiže ak to chápem správne, my to v tom zákone napísané máme, že to bude povinnosť, ale s účinnosťou až od teda roku 2026.
Presne tak. Aby sme mohli použiť maximum prostriedkov a mať maximum členov podporných tímov na školách.
Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že či nehádžeme teda veľa na učiteľov, lebo hovorí sa o inklúzii, čo je samozrejme ten najlepší spôsob, ako deti začleňovať a učiť ich inakosti, ale keď im nedáme tú podporu, nedáme im asistentov, nedáme im ľudí, ktorí im s tou triedou a s tými konkrétnymi deťmi pomôžu, tak vlastne to všetko padne na učiteľa.
Viete, nič nehádžeme na učiteľov, tá podpora je reálnou potrebou už dnes. To, že v zákone zavádzame systém podporných opatrení, znamená len to, ako keby sme v školách rozsvietili svetlo a posvietili si na tie reálne potreby, ktoré deti už dnes majú. A na prakticky každej škole je deťom už dnes poskytovaná podpora. Pretože na žiadnej normálnej škole sa nepristupuje k deťom aritmeticky rovnako bez ohľadu na to, v aké sú kondícii životnej situácii, v aké majú svoje špecifika. To znamená, už dnes bežný učiteľ pristupuje k deťom podľa ich potrieb a ale robí to spontánne, robí to na základe svojej vlastnej osobnostnej výbavy a my im týmto pomáhame, pretože jednoducho pomenúvávame tie podporné opatrenia od tých, ktoré sa týkajú úplne každého dieťaťa v škole, až po tie deti, ktoré potrebujú najväčšiu podporu, pretože sú napríklad so zvyškami zraku úplne slepé alebo bez mobility. Takže také deti potrebujú samozrejme najviac podpory a bežné dieťa, ktoré sa v starom režime nazývalo, že intaktné dieťa podľa dnešného stavu zákona, tak aj to vlastne si vyžaduje nejaký individuálny prístup. Čiže my do toho zavádzame systém, aby k tomu systému podporných opatrení vznikol aj katalóg podporných opatrení, k tomu vzniká metodika, aby sme dali práve, že pomoc učiteľom, všetkým tímom, inkluzívnych tímov, k tomu, ako si vysvetliť tú podporu, ktorú im máme dať, aby si to nevysvetľovali ľudia veľmi subjektívne, aby niektorí rodičia, ktorí môžu byť naozaj že až požadovační, iní sú zase veľmi skromní v tom očakávaní od školy, aby sa nekonfrontoval učiteľ alebo škola len s očakávaním, ale aby sa vedeli oprieť nejaký systém. Prvýkrát historicky vôbec v dejinách Slovenska, alebo teda úpravy školského zákona, pomenúvávame tieto veci. Čiže my neprinášame tie problémy do školy. Oni tam už sú. My len teraz už nechceme hrať rozprávku na cisárovnové šaty, kde sa zakrývame nejakým figovým listom, ale chceme si posvietiť na tú pravdu, ktorú žijeme a už dnes ju žijeme. A chceme pomôcť jej pomenovaním, pravdivým nasvietením a potom z toho vyplynie aj potrebná podpora, ktorú chceme tým školám poskytovať pre tie deti, aby naozaj práca v školstve bola za čoraz lepších podmienok a prinášala lepšie úspechy.
Kedy sa školy dozvedia, koľko tých asistentov nakoniec budú mať? O niečo požiadajú, kedy sa dozvedia, koľko reálne asistentov do školy príde?
Bude to určite v týchto týždňoch, mesiacoch, kedy budeme reagovať na dopyt v tých výzvach. A ja naozaj netrúfnem si v tejto chvíli dátum, keď bude ukončená tá výzva, lebo nepoznám jej technické podrobnosti. Viem len toľko, že na 100%, teda vďaka prostriedkom z európskych fondov, štátnemu rozpočtu a aj POO, počet asistentov bude stúpať.
Čiže neviete povedať, koľko percent sa vlastne uspokojí tých požiadaviek? To ešte dnes nevieme
povedať. Lebo nevieme ani, aké veľké tie požiadavky budú.
Chápem.
A dôležité je vedieť, že nositeľmi toho systému podporných opatrení nie sú len pedagogickí asistenti, sú to iní teda členovia podporných tímov a sú to samozrejme aj centra poradenstva a prevencie, ktoré majú dnes zadefinované rovnako v tejto novele zákona 5 úrovní podpory a systém podporných opatrení, ktorý definuje školský zákon pre žiakov, jednoducho ako puzzle zapadá do tých 5 úrovní podpory zo strany centier prevencie a poradenstva. Takže nastavujeme prvýkrát systémovú podporu, užšiu spoluprácu medzi školou a poradňami a táto transformácia vôbec nebola jednoduchá vec v týchto podmienkach.
Rozumiem. Poďme k predprimárnemu vzdelávaniu, pretože nárok na miesto v škôlke by mali mať 4-ročné deti a potom 3-ročné deti. Toto je teda benefit v podstate ako keby z dvoch pohľadov, lebo podľa mňa toto je tá rodinná politika, ktorú by mal štát zavádzať, že teda tu je právny nárok na to, aby aj 4-ročné aj 3-ročné deti sa dostali k tomu vzdelávaniu a potom na druhej strane je to dôležité aj preto, aby sme už v prvom ročníku základnej školy mali deti, ktoré dostaneme ako keby na nejakú rovnakú úroveň, aspoň ja to teda vnímam takto. Prečo je táto téma 10 rokov na stole, ale začína sa to riešiť až teraz? Ako si to vysvetľujete?
To ja neviem, ale môžem oceniť teda naozaj vašu otázku. Vôbec všetky vaše otázky sa mi zdá, že idú úplne perfektne k veci. Máte pravdu, že toto je dobrá sociálna politika, aj politika pre zamestnanosť, aj pre rodiny, lebo naozaj sú rodiny, ktoré nie sú alebo kompletné v tom zmysle, že nie sú tam dvaja rodičia, je to osamelý rodič, alebo jednoducho, aj keď sú dvaja rodičia, môžu a potrebujú sa zamestnať alebo chcú obidvaja. A preto je dobré, keď majú nájdu miesto pre svoje troj- alebo štvoročné dieťa v škôlke, s tým, že zároveň je to dobré aj pre to dieťa, aby, presne ako hovoríte, sa zlepšili šance na jeho úspešné zaškolenie a potom celoživotné vzdelávanie.
A potom je to aj pre toho učiteľa jednoduchšie.
Áno, preto sa o to snažíme urobiť. Snažíme sa to urobiť práve prostredníctvom plánu obnovy a odolnosti, pretože sme sa poučili pri zavádzaní predprimárneho vzdelávania, ktoré je povinné pre 5-ročné deti. No a to sa týkalo celej populácie. To znamená, že sme zrazu už sme prekročili ten Rubikon, že sme zákonom nastavili povinnosť samosprávam ako najväčším zriaďovateľom, aby povinne poskytovali predprimárne vzdelávanie 5-ročným deťom, celej populácii.
Áno.
Zo skúseností, so zavádzaním tohto procesu, sme vyvodili takéto podmienky, ktoré sú najlepšie možné, aké vieme urobiť. To znamená, že dnes máme výzvu od augusta 2023 na 70 miliónov eur. Sú nachystané ďalšie peniaze až do výšky 154 miliónov eur pre zriaďovateľov, pre samosprávy na zriadenie nových tried alebo vybudovanie ďalších kapacít.
Áno, do toho vám trochu skočím, pretože obce najmä v Bratislavskom kraji upozorňujú na to, že tá výzva z plánu obnovy bola zverejnená v auguste 2022.
A teda, 22 samozrejme.
Áno, že majú teda 2 roky na to, aby stihli pripraviť projekt, stavebné povolenie a začali ten projekt aj realizovať. Mne to príde trochu šibeničný termín. Je niečo nereálne za 2 roky postaviť novú školu?
Viete, je to maximálny termín, pretože plán obnovy a odolnosti končí v roku 2026. To znamená, že my sme potrebovali nastaviť toto obdobie na iba túto ohraničenú dĺžku s tým, že netrváme na tom, alebo nie je to jediná cesta, že musia vybudovať stavebnými úpravami nové priestory. Môžu zväčšiť kapacitu aj tak, že ak majú disponibilné priestory, ktoré neboli skolaudované na ten účel, napríklad administratívne priestory, ktoré by regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhodnotil prechodnom období 3 rokov za vyhovujúce.
Čiže sú tam nejaké kritériá, ktoré môžu splniť?
Tak dostanú 10 000 eur na čisto vybudovanie zariadenia každej novej triedy, čo nikdy nebolo pri zriaďovaní nových tried alebo nových priestorov. A taktiež sú pripravené finančné prostriedky na mzdové a prevádzkové náklady od septembra po december toho roku, kedy sa zriadí tá nová trieda, lebo doposiaľ vždy to bolo tak, že keď ste zriadili v bežnom roku, v septembri a novú triedu, tak ste na nej nemali financie, lebo tie sa uzatvárali v rozpočte za predchádzajúcom roku. A teraz aj v tom bežnom roku...
Čiže to muselo z rozpočtu obce.
A teraz dostanete peniaze aj na tieto deti, teda na týchto zamestnancov a potrebné prostriedky na prevádzku už v tom roku.
Rozumiem, pán minister, čo hovoríte a rozumiem aj, že prečo je ten šibeničný termín. Napriek tomu za 2 roky niečo vybudovať, viete, koľko trvajú jednotlivé procesy. Je vôbec realita, aby sa to stihlo
vybudovať? Je to reálne, preto sa im snažíme pomôcť aj nielen metodicky, ale aj materiálne, nielen finančne. Máme pripravené rámcové projekty, ktoré sú hotové, ktoré zaplatil štát znovu z europeňazí, ktoré sa dajú použiť ako základ, ktorý sa dá len upraviť, sú dokonca bezbariérové.
Čiže nejaké stavebné projekty.
Áno, stavebné
Nemusia
projekty.
Nemusia navrhovať tú budovu, ale zoberú si ju z ministerstva školstva na jeden vhodný pozemok.
Ďalej ponúkame im metodickú pomoc. Už v druhom kole chodíme po celom Slovensku s tým, že oslovujeme priamo teda starostov alebo mesta, obcie a mesta s tým, že im ponúkame metodickú pomoc pre tých, ktorí to budú u nich riešiť, ako sa uchádzať o prostriedky z tej výzvy, ako postupovať vo všetkých krokoch prípravy takýchto priestorov. A zároveň chcem pripomenúť, alebo teda kvantifikovať tú potrebu, ktorá nie je nejako horibilná, pretože sa rozprávame, ambiciózne bol napísané v pláne obnovy, že 12 000 miest treba vybudovať, ale keď sme si robili cez Inštitút vzdelávacej politiky prieskum, tak to číslo reálneho záujmu predbežného bolo oveľa nižšie. Bolo 1300 pre štvoročné deti a 6 000 pre trojročné deti.
To hovoríme o celom Slovensku?
Hovoríme o celom Slovensku.
Nekriví tieto počty to, že niektorí rodičia nemajú na výber a vyberú si nejaké detské skupiny alebo súkromné škôlky, ale nemajú reálne financie na to a tá rodina vlastne trpí, že musí dávať v Bratislave 500 eur mesačne za škôlku.
Rozumiem. Ja vám detailne neviem odpovedať, ako vznikali tieto dáta, ja len poznám tie výsledky, lebo som 4. októbra nastúpil do funkcie, čiže som niečo dopracoval, niečo prevzal. Čiže viem o tom len toľko, že teraz v rámci revízie plánu obnovy a odolnosti rokujeme s Európskou komisiou tak, aby sme tú priambicióznu cifru zreálnili na reálnejší počet.
A ten Ale je aký?
Ten je z nášho odhadu 7500.
Ja neviem, prečo sa mi zdá, že minulý rok v Bratislave neprijali nejakých 8 000 troj- a štvoročných detí. A možno, že to číslo si nepamätám správne. Len teda, že či to je reálne a či tie deti sa potom neschovali v úvodzovkách do tých súkromných škôl, ktoré nám tie kapacity vlastne takto nadvihli.
Samozrejme, že ak rodič umiestni svoje dieťa do súkromnej alebo cirkevnej škôlky, tiež je to započítané ako splnenie tohto právneho nároku. Mnohí volia takéto formy predprimárneho vzdelávania od takýchto poskytovateľov preferenčne.
Aj preto, že nemajú na výber častokrát.
Často je to tak, ale často je to aj z ich slobodnej voľby. Napokon sa snažíme aj rozšíriť tú sieť pozvaním a registrovaním takýchto zariadení, ktoré doposiaľ neboli v sieti, aby sme zväčšili počet tých poskytovateľov, čo samozrejme znamená aj priznanie patričnej dotácie pre nich, tak aby neboli mimo sieť, aby mohli sme aj ich kapacity využiť v rámci právneho
nároku. Sieťovanie škôlok je ďalšia veľká téma. To teraz neotvárame, na to nemáme čas, ale ďalšia obava obcí je spolufinancovanie týchto projektov. Oni teda hovoria, že najmä teda rodinným balíčkom, ktorý schválila táto vláda, im okresali z rozpočtu a obávajú sa, že budovať tieto škôlky nebudú práve preto, že tam je potrebné spolufinancovanie.
Viete, toto už presahuje moje kompetencie. Nie, ja nemám celkový prehľad o finančných tokoch ministerstva financí, samosprávy a vôbec v globálnom rozmere. To, čo viem, je, že sú obce, mestá, aj v Bratislave mestské časti, kde sa starostovia dokázali už dnes vysporiadať bez zvýšku so záujmom o predprimárne vzdelávanie, umiestnenie detí do škôlok. A sú miesta na Slovensku, regióny, kde je to veľký problém. Preto sme aj v rámci týchto vízie urobili aj niektoré podpory priamým zadaním, pretože objektívne je to v niektorých regiónoch oveľa náročnejšie ako v iných. Čiže takýmto drobnohľadom chceme pomáhať aj naďalej. Nemám tú vec za vybavenú tým, že sme v auguste 2022 dali výzvu. Ako som vám hovoril, snažíme sa aj metodicky pomáhať, byť prítomný v regiónoch. Dali sme tam maximálnu podporu finančnú, ktorá je dostatočná na vybudovanie nových kapacít, na prevádzku novozavedených, na vybudovanie interiéru, mobiliáru tých tried, projektovú dokumentáciu, metodickú pomoc. A tam, kde môžeme, tak pomáhame aj s pozemkami. Ak vieme urobiť zámenu pozemkov, tak to urobíme za tento účel. Samotné ministerstvo školstva buduje nejaké škôlky, čiže nenechávame to len na druhých. Proste robíme maximum preto, aby sme pomohli ľuďom, aby naozaj tí, ktorí to chcú a potrebujú, mohli umiestniť svoje dieťa do škôlky, zvýšiť zamestnanosť v tejto republike, zvýšiť tým pádom objem peňazí, ktorý sa spätne vráti do systému aj pre škôlky.
A kruh sa uzavrie. Ale posuneme sa, pán minister, trochu tej téme ďalej, pretože školy čaká aj postupné zavádzanie nového kurikula. Učiť sa už má podľa cyklov, a teda nie tak klasicky, ako sme si to pamätali, podľa jednotlivých ročníkov. Zavádzať sa to má postupne od septembra. By na to mali nabehnúť školy, myslím, že ich má byť 30, ktoré sa prihlásia do toho pilotného projektu. Je záujem?
Veľmi ma potešilo, že ku včerajšiemu dňu bolo prihlásených 61 škôl, ktoré majú veľký záujem sa podieľať na tomto experimentálnom overovaní. To prihlasovanie trvá až do zajtra, takže uvidíme celkový počet v pondelok. A tak budeme z týchto, nevieme koľko, ale minimálne 61 škôl vyberať reprezentatívne školy tak, aby tam boli školy malé, veľké, z rôznych regiónov, plne organizované, neplne organizované, s rôznym vyučovacím jazykom, z povedzme podľa rôznych zriaďovateľov, tak aby sme úplne postihli celú škálu, aby sme teda započali s experimentálnym overovaním nového kurikula v prvom ročníku základnej školy od septembra 2023.
Teda aby ste to vedeli porovnávať, čo sa týka jednotlivých škôl. Učiteľskí odborári ale tento návrh kritizujú. Oni teda tvrdia, že nemajú odpovede na viaceré otázky. Dokonca iniciovali petíciu. Oni napríklad hovoria o tom, že tam je trojkombinácia predmetov a tieto oblasti ako keby nemal kto učiť, keďže nemáme učiteľov s takouto trojkombináciou predmetov. Oni napríklad hovorili o človek a prírode, že tam je prírodopis, prírodoveda aj chémia. Čiže potrebujeme my učiteľa, ktorý vie odučiť všetky tieto tri predmety, aby vedel odučiť túto konkrétnu oblasť?
No, ja si vážim naozaj sociálnych partnerov, vážim si odborárov. Stretávam sa, niekoľkokrát som sa stretol s pánom Ondekom a jeho reprezentáciou počas toho môjho niekoľkomesačného pôsobenia. A stretli sme sa aj nad touto témou, kde som im dával konkrétne odpovede. Preto som, úprimne poviem, trošku ma mrzí aj prekvapený, že s takouto petíciou prišli. To, že prišli s petíciou, je v poriadku, je to ich právo, ale s tými údajmi, ktoré tam hovoria, sa nemôžem stotožniť.
Čiže lebo tie argumenty ste im vysvetľovali.
Sú v rozpore s realitou.
Lebo pán Ondek tvrdí aj to...
Odpoviem na to, čo ste povedali konkrétne, ak chcete.
Môžete, kľudne, človek a príroda.
Takže, viete, náš štátny vzdelávací program nový, a teda to nové kurikulum a vzdelávacie štandardy umožňujú, neprikazujú takú vec na druhom stupni, že predmety ako je biológia, chémia, fyzika sa môžu zlúčiť do prírodovednej oblasti. Bežne vo svete sa nazýva taký predmet sciences. Uh-huh. A učitelia môžu interdisciplinárne niektoré témy preberať takýmto spôsobom, alebo aj celú túto oblasť. Pričom nikto nepredpisuje, že to musí byť jeden učiteľ na celú dobu. Tí učitelia sa tam môžu striedať, môžu byť rozdelené tie úväzky, môžu robiť labáky, ktoré majú prienik medzi biológiou, chémiou.
Čiže nepotrebujeme jedného učiteľa, ktorý má aprobáciu vo všetkých týchto smeroch?
Absolútne nie. A keď takého učiteľa máme, kľudne to môže robiť, ale žiadna škola to robiť nemusí. My im touto reformou dávame možnosti, ktoré na dobrých školách už mnohí využívajú alebo sú úspešne využívané vo svete v špičkových programoch a preto to chceme poskytnúť aj Slovensku, ale nikomu to neprikazujeme. Ak budú chcieť mať školy po predmetoch tieto vzdelávacie oblasti, tak to jednoducho budú mať po predmetoch.
Rozumiem. Vy keď ste spomínali to, že ste s pánom Ondekom viackrát na túto tému hovorili, oni teda tvrdia, že zmena prišla bez toho, aby tam bolo odporúčanie sociálnych partnerov. Oni teda dokonca tvrdia, že tá tripartita, kde sa to malo odobrovať, bola zrušená.
No, nebola zrušená, ja len viem, že sa nezišla, ale nie z titulu toho, že by vari vláda zrušila, alebo niečo také. Ja som bol pripravený na HSR-ku jednoducho prísť.
Oni to skôr asi myslia tak, že ten termín sa zrušil, tak to asi bolo myslené.
No, pozrite, samozrejme, že ma zaujíma názor tripartity našich sociálnych partnerov, preto ja som aj nečakal na formálne rokovanie a stretol som sa s odborármi osobitne na pôde ministerstva, kde sme o tom dosť dlho hovorili. Ale čo je dôležité? Toto nie je reforma, ktorá by podobne ako v 2008 v máji bol prijatý zákon, v júni štátny vzdelávací program a v septembri už išlo celé Slovensko podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Túto obsah tohto kurikula 300 odborníkov, viac ako 300 odborníkov zo škôl, z vysokých škôl, z praxe, z výskumných ústavov, z pedagogických inštitútov pripravovali východiska, pripravovali štátny vzdelávací program a teraz štandardy. K týmto 300 a všetky tieto tri časti sme zverejňovali a to tak, že sa celkovo na web stránky NIVAMu, kde sa pripravujú, ich navštívilo 24 000 návštev sme tam zaznamenali a 1500 až 2000 komentárov celkovo k týmto trom častiam, ako sme postupne pripravovali tieto dokumenty. Čiže...
Chápem, vy máte pocit, že to bolo odkomunikované dosť.
No, nebol som na začiatku pri tom, ale dostal som informáciu, že odbory boli prizvané aj k písaniu plánu obnovy a odolnosti, že s nimi bola táto vec rokovaná. Ako prebiehala a aká intenzívna bola tá komunikácia, nechcem súdiť. Odkedy som však nastúpil, tak som ochotný sa s nimi na týždennej báze stretávať alebo akokoľvek budú chcieť, respektíve sú pozvaní ku komentovaniu, ideme konštituovať kurikulárnu radu, kde chceme mať zastúpenie všetkých relevantných hráčov, ktorí budú túto ideu prenašať, o to sme sa už dneska bavili, aj po zmene ministra, jednoducho, aby tá vec žila, aby sa nezačínalo od začiatku, aby sme sa naučili na Slovensku nadväzovať, spolupracovať, kontinuálne pracovať.
Chápem, ja mám ešte jednu konkrétnu otázku a tiež to načrtol pán Ondek. On upozorňoval na to, že tam máme teda cykly a nie je to rozdelené na ročníky. My ale sme poznali, že na školách to funguje tak, že máme 1-4, to je tá prvá časť základnej školy a potom 5-9. Tak sa teda deti učia a cykly sú rozdelené na časti. Prvý až tretí ročník, potom 4. až 5. a 6. až 9. ročník. A pán Ondek sa teda pýtal, že čo v prípade toho druhého cyklu, teda, že to prechádza ako keby z jednej časti základnej školy do druhej, že nemáme učiteľov, ktorí majú aprobáciu, majú na 1-4 alebo na 5-9. Čiže čo bude v tomto prípade?
Bude to, čo bude škola chcieť a môcť jednoducho. Znovu je to v princípe tejto reformy len otvorená možnosť a nedaná povinnosť. To znamená, po vzoru väčšiny vyspelých štátov, kde prvý stupeň je 5. až 6. ročník, iba minimum krajín má po 4. ročník, reflektuje to jednoducho vývoj mentálny a fyziologický detí, tak sme prvý stupeň natiahli na 5 rokov, tak ako je to vo väčšine, s tým, že prvý stupeň je rozdelený na 2 cykly. Na prvý cyklus prvé 3 ročníky, na prechodný cyklus 4. 5. ročník a potom tretí cyklus sú tie 4, 6 až 9. Áno. S tým, že v tom prechodnom cykle prvého stupňa, to znamená 4. 5. ročník, je na výbave a rozhodnutí manažmentu školy, kto tam bude učiť. Kľudne si to môžu učiť tak, ako to bolo doposiaľ, ale veľmi im odporúčame na základe dobrých skúseností, aby sa v tom prechodnom období striedali učitelia prvého aj druhého stupňa. Ktorá škola bude chcieť, môže tam mať prvostupňarky na 4. 5. ročník komplet. Ktorá škola bude chcieť, môže tam mať druhá stupňarky komplet.
Čiže,
a ktorá bude chcieť urobiť mix, tak si to rozhodne.
Učiteľ alebo učiteľka, ktorí učia prvý stupeň, teraz po novom, po tých cykloch môžu učiť aj v tom druhom cykle. Čiže žiakov, ktorí sú v 4. a 5. ročníku po starom. A je to v poriadku aj z hľadiska ich vzdelania?
Je to v poriadku aj z hľadiska ich vzdelania. Predstavte si, že vo Fínsku sú tzv. Tam ich volajú triedne učiteľky, u nás je taký ľudový názov, že elementaristky pre prvý stupeň základných škôl, že vo Fínsku učia prvý a šiestý ročník kolegyne, ktoré sú pripravené ako elementaristky. My samozrejme nemôžeme vytrhnúť takýto systém z inej krajiny len ako parciálnu vec, čiže nič také umelo nenastavujeme. Jednoducho mnohí riaditelia, ja som tiež dlhoročný riaditeľ, sme mali tú dobrú skúsenosť, že dáma alebo pán, ktorí boli fakt, že disponovaní na to, aby, ja neviem, som slovenčinárku, ktorá bola dlhé roky vynikajúcou elementaristkou na prvom stupni, až potom sa so jednou svojou triedou vrátila na druhý stupeň ako ich triedna učiteľka, slovenčinárka zároveň. Samozrejme, dá sa to ošetriť veľkosťou väzku, tak aby bola kvalifikovaná. Dá sa to ošetriť doplňujúcim pedagogickým štúdiom, lebo som to robil v starších podmienkach, kedy neplatil ešte nové kurikulum, ale platila staršia zákonná úprava. Takže aj za dodržania súčasného zákona, tak mnohí riaditelia riešili to personálne obsadenie podľa disponibility ľudí, ktorých majú,
aj to, že by to teraz malo byť jednoduchšie. Budú na toto reflektovať aj pedagogické fakulty? Budeme teda učiteľov učiť na základe toho, že môžu učiť v ktoromkoľvek tom cykle?
Hovorili sme o tom s nimi a tým, že zväčšujeme tú priedyšnosť systému, tak samozrejme oni na to tiež budú reflektovať, pretože to je realita, na ktorú budú pripravovať poslucháčov. A upozorňujem, že aktuálne to bude až za, spočítajme to teda spolu, 3 roky budú to len nejaké školy, ktoré to budú experimentálne overovať. Celé Slovensko začne s prvým ročníkom podľa tohto až v septembri 2026.
Čiže vychytajú sa chyby.
Ale chcem povedať niečo iné, že kým prídu prví piataci, ktorých by mala učiť už elementaristka, tak k 3 rokom pripočítajme ďalšie 4. Čiže až za 7 rokov budeme mať na Slovensku situáciu, že celoplošne budú môcť pani učiteľky z prvého stupňa učiť v tom 5. ročníku celoplošne. A 7 rokov je dostatočná doba na to, aby aj fakulty sa pripravili na produkciu takýchto poslucháčov.
Aby na to reflektovali. Pán minister, ja úplne rozumiem, že to nové kurikulum a tá zmena má priniesť aj to, že učiteľ má ako keby viac o voľnosti v tom, ako bude učiť, ako tie deti zaujať, ako prepájať jednotlivé predmety. A ono na prvý pohľad to znie veľmi dobre, ale na druhej strane nedávame tým učiteľom príliš veľkú voľnosť, pretože napríklad prieskum v roku 2019 ukázal, že učitelia by žiakom odporúčili aj konšpiračné weby. Napríklad web Hlavné správy, a vieme, že teda pán Garbar sa priznal napríklad k tomu, to je prispievateľ Hlavných správ, že spolupracoval s ruskou rozviedkou a donášal nejaké informácie zo Slovenska citlivé, je už právoplatne odsúdený, preto to spomínam. A učitelia by web Hlavné správy odporúčili svojim žiakom. A to sú ľudia, ktorým dávame voľnosť v tom, ako budú učiť. Nechcem samozrejme učiteľov hádzať do jedného vreca. Samozrejme. Ja vám spomínam ten prieskum z roku 2019.
Tá voľnosť nie je bezbrehá, pretože štátny vzdelávací program a štandardy, ktoré sú jeho súčasťou, ohraničujú učebný obsah. Hovoria o tom, čo je obsahový štandard. To je tiež jedna z vecí, ktorú tí odborári, nechápem, prečo spomínali v tej svojej petícii, že toto ten štátny vzdelávací program nerobí, on to naozaj robí a dokonca ešte podrobnejšie štruktúre ako dnes. To znamená, máte tam obsahový štandard, ktorý má štruktúru, že pojmy a činnosti. Čiže je tam ohraničený obsah v pojmoch, ale aj v činnostiach, ako sa, čo sa bude diať v tej triede, čo bude robiť ten žiak. A potom máte tam výkonový štandard, ktorý nám popisuje slovesnou formou, ako sa pozná, že ten žiak zvládol toto poznanie a vie ho prejaviť. No a čo budú zdroje vzdelávacie, to je samozrejme náročná vec. Ministerstvo školstva udeľuje doložky, teda definuje nejaké oficiálne učebné zdroje, ktoré sú predpísané, ale nie sme dnes v situácii, že by sme robili nejakú úplne tvrdú cenzúru v tom, že čo tí žiaci s tými učiteľmi budú, ja neviem, v elektronickej podobe na internete využívať ako učebné zdroje. Samozrejme, že máme tam tie elementárne filtre, aby tam nebol nejaký sexuálne explicitný obsah, pornografia, alebo aby tam neboli, ja neviem, extremistické obsahy, alebo niečo takéto s kľúčovými slovami, ktoré znamenajú hate, extrém, alebo nejakú neznášanlivosť. Mm-hmm. Toto je jasné, ale asi chápete, že v dnešnej dobe sa nejaká hermetická kontrola toho, čo sa deje, čo sa komunikuje a čo ľudia čítajú, s čím pracujú, veľmi ťažko nastavuje. Práve preto potrebujeme pracovať na tom, aby naši žiaci, budúci aj učitelia, vedeli kriticky zhodnotiť zdroje, aby porozumeli, aby boli odolnejší voči extrému, aby neuzatvárali sa v bublinách, kde sa len akoby zavádzajú a otvrdzujú svoju milú nastavení. Uh-huh. Čiže viete, toto je beh na dlhú trať. Toto sa nedá prikázať zákonom. Nie sme v totalite, ale ja ako minister školstva citlivý na tieto veci. Chcel by som pre deti vytvoriť maximálne bezpečné prostredie, v ktorom nebudú atakovaní vecami, ktoré im môžu ubližovať, ktoré im môžu zvádzať, ktoré im jednoducho budú robiť zle. Viete, my v tom nenecháme tých učiteľov samých. Na Slovensku vzniká sieť 40 regionálnych centier podpory učiteľov, kde celkovo bude pracovať 400 prirodzených autorít z tohto prostredia, ktorí sú esami, môžem povedať, tie pedagogické práce na školách, ktorých uznávajú samotní učitelia, ktorých budú sprevádzať týmto spôsobom. A potom posledná vec, ďakujem za trpezlivosť. Viete, zmena myslenia sa nedá prikázať zákonom. My môžeme naozaj, a toto robí táto kurikulárna reforma, aj tento nový štátny vzdelací program, pripraviť podmienky tak, aby sme budovali a formovali generácie, ktoré budú odolnejšie voči takýmto patosociologickým fenoménom a budú lepšie vybavené na kritické posúdenie a prácu s informáciami.
Úplne chápem, čo hovoríte. Posúme sa trošku ďalej, pretože kritika prišla aj v prípade sexuálnej výchovy. Uh-huh. Dokonca tam tiež vznikla petícia za vekovo primeranú vzťahovú sexuálnu výchovu. Ako to teda bude v prípade sexuálnej výchovy?
No, viete, ešte pred môjim príchodom bolo rozhodnuté, že takáto významná vec, ako je sexualita človeka, nemôže byť vytrhnutá z kontextu a byť vyučovaná alebo teda nejako realizovaná s deťmi separé. Ona musí byť, a najlepšie teda je, keď je vnorená do vzdelávacích oblastí viacerých, do viacerých predmetov.
Čiže už by to nemalo byť takou formou, že deťom vyčleníme jednu hodinu v jednom ročníku, kde im budeme rozprávať presne o tom, tak, čo je menštruácia, ako to bolo doteraz.
My im určite povieme, čo je menštruácia, aj ďalšie potrebné veci, ktoré sa týkajú sexuality človeka, lebo je to proste mimoriadny dar pre človeka, veľmi dôležitá dimenzia nášho života. A deti chceme, aby ich to neučila ulica alebo internet. Čiže oni potrebujú dostať kvalitné vedecké na vedeckej báze vzdelávanie s etikou a s celým tým kontextom sexuality človeka tak, aby naozaj boli pripravení na život, aby mohli bezpečne ťažiť z tohto skvelého daru, ktorý človek má.
Uh-huh, lebo vy ste preposte povedali, škola nemá uh-huh. právo vstupovať do intimity detí a viesť ich k tomu, že si môžu svoju sexuálnu orientáciu vybrať, a to tak, že ich k tomu priamo navedie. Takýto problém tam bol, alebo to bolo iba o tom, že pomenovávali rôzne sexuálne orientácie a vy ste z toho vlastne mali pocit, že to môže byť nejaké navádzanie na výber sexuálnej orientácie?
Nemal som pocit, ja som len sformuloval toto zadanie. Zhodol som sa v tom s odborníkmi. Jednoducho, naozaj nie je kompetenciou školy ani učiteľa alebo nejakého lektora, aby aktívne vstúpil do zahranicu intimity dieťaťa, aby bol on ten, ktorý nastavuje, formuje alebo sprevádza to dieťa budovaním vlastnej sexuálnej orientácie alebo niečo také.
Ako by sa to v tej škole mohlo stať? Tomu úplne nerozumiem.
Veľmi ľahko, pretože existujú, videl som už nejaké materiály, metodiky, ktoré priamo k takýmto pozíciám, nastaveniam tie deti pozývajú. To znamená, že aby dieťa bolo na takom neutrálnom bode pozície svojej existencie, v ktorom si testuje a skúma svoju vlastnú sexuálnu orientáciu alebo svoju vlastnú identitu v sfére intimity. Toto nemá právo robiť nikto tomuto dieťaťu, potažmo ani rodičia nerobia takúto vec, že by povedali si, že z tohto dieťa vybudujem tohto alebo tohto človeka s takou a takou sexuálnou orientáciou. Viete, deti musia dostať pravdivé informácie o tom, že máme nejaký, ja to volám tak neodborne, biologický mainstream, máme mužov, ženy, čo žijú spolu, rodia deti, zachovávajú vôbec existenciu ľudského rodu, ale máme tu v tejto demokratickej spoločnosti s naozaj širokou náručou, otvorenou humanisticky, aj iných ľudí, ktorí majú rovnakú ľudskú dôstojnosť. To znamená, že máme tu gejov, máme tu lesby, máme tu ľudí s homosexuálnou orientáciou, máme tu ľudí s nevyhranenou sexuálnou orientáciou, alebo ľudí, ktorí necítia harmóniu medzi svojou túžbou niekým byť a svojim pohlavím. Je dôležité, aby deti vedeli, že takáto je štruktúra obyvateľstva. Máme tu ľudí, ktorí žijú v manželstve, máme tu ľudí, ktorí žijú ako singli, máme tu ľudí, ktorí striedajú partnerov, máme tu ľudí, ktorí sú, ja neviem, celibátni kňazi alebo reholné sestry. Všetci títo majú rovnosť pred zákonom a rovnakú ľudskú dôstojnosť.
Áno, áno, len stále nerozumiem tomu,
chceme tie deti vzdelávať.
Že ako môže niekto nejak navádzať alebo hovoriť deťom, že si môžu vybrať svoju sexuálnu orientáciu, lebo tie autorky hovoria o tom, že to nie je možné, nemôžeme niekoho prerobiť, keď sa narodil ako gej alebo ako heterosexuál, spraviť z neho niekoho z inej sexuálnej orientácie. Čiže ako to môže teda
v tom sa
spraviť?
Zhodneme, takže v tom teda problém neexistuje, pretože keď sa to nedá, tak potom nikto nemôže mať nič proti tomu, keď ja len konštatujem, že takáto vec nie je dobré, aby sa diala. Nakoniec, keď sa to ani nedá, tak potom nie je žiaden problém. Jednoducho my naozaj chceme kvalitné vzdelávanie o sexualite človeka, aby sa deti dozvedeli plnú pravdu o teda aspektoch, ktoré sa týkajú sexuality človeka, aby vedeli tento dar naplno užiť, keď budú na to zrelé, ako dospelí ľudia, a keď budú pripravení žiť svoj sexuálny život. Toto je náš
cieľ. Ako vnímate túto petíciu autoriek, ktoré pripravovali pre týmto kurikulum?
Doslovne som sa s ňou ešte neoboznámil, naozaj. Ja som komunikoval s ľuďmi na Nivame, ktorých som nevyberal, ktorí tam sú, ktorí sú v oblasti človek a spoločnosť, ktorí majú najväčší podiel na tejto práci, teda myslím na príprave vzdelávania o sexualite človeka. Ja som sa v zásade s nimi zhodol, podobne ako som sa zhodol s oblasťou matematiky, s oblasťou jazykov a s inými. Nie som ten, ktorý by nejak veľmi do toho vstupoval, ale prosím, pochopte, nové kurikulum je úplne najväčšia úloha ministerstva školstva a minister školstva, ktorý tu dáva k dispozícii v týchto podmienkach svoju tvár, svoje meno a je za to prvý zodpovedný, tak mu nemôže byť ľahostajné, akú kvalitu a v akom stave je príprava týchto materiálov. A keď môže 24 tisíc ľudí sa pozrieť na túto vec a ďalšie tisíce ich komentovať alebo pripomienkovať, aj minister školstva môže vyjadriť svoje názor na túto vec.
Tomu úplne rozumiem. Ešte mám záverečnú otázku, lebo médiami prešla taká správa, že ste stade vyhodili antikoncepciu, alebo že sa teda nemá hovoriť o antikoncepcii. Toto si teda skúsme vysvetliť, lebo ja som tu mala aj Arnolda Kiša, ktorý zodpovedal za nejakú časť toho kurikula. A on mi teda hovoril, že pri tej antikoncepcii to tak nebolo, že by sa to vyškrtlo, ono to tam pôvodne ani nebolo. Čiže vyškrtli ste antikoncepciu z kurikula alebo nie?
Nie. Ja som so slovom antikoncepcia, čo sa týka kurikula, ani neprišiel do styku. Ako je mi to ľúto, že sa takáto citlivá vec stane predmetom. Ja ani netuším, akého zápasu a proti čomu, komu alebo za čo. Je to nezmysel. Ja som takúto vec neriešil. Riešili to odborníci medzi sebou. Vôbec som do toho nejako nevstúpil, ani som nemusel. A keď som videl tie štandardy, tak som úplne hrdý na prácu tých ľudí, akú odviedli v celom spektre. Nielen v tom preexponovanom v oblasti sexuality, o ktorej sa teraz bavíme, vo vzdelávaní, ktoré je určite dôležitá. Ja to opakujem, veľký dar pre človeka, veľmi dôležitá, teda od puberty, taká dimenzia nášho bytia, nášho súcna, našej identity, ale naozaj veľmi intimná. Tak, ako vie byť zdrojom naplnenosti vzťahu medzi tými najbližšími, tak rovnako vie byť aj tým, že je taká zvnútornená nástrojom veľkých zranení, takých celoživotných traum. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby s ňou bolo narábané tak, ako tá vec je veľmi cenná, veľmi vzácna a veľmi významná, ale aj veľmi krehká v tom zmysle tej obozretnosti a tej aj potreby, práve preto potreby informovať tie deti o všetkých aspektoch tejto reality, otvorenie pravdivo vedecky.
Budeme samozrejme sledovať, ako sa tej reforme darí a ako sa do nej teda školy postupne ponorili. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol minister školstva Jan Horecký.
Bolo mi potešením a ďakujem za vaše otázky.